وكنا واحد كسو دواتان برنامج كيف اقتداد التطبات فوحال الضيارة عاشا إبراهين آدم
kulanti wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqadaha toddobaadka golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa maalintii arbacada diiday isku day ay dawladda Kenya ku doonaysay in qaraarka uu lambarkiisu yahay 1267 lagu dhaqangeliyo dalka Soomaaliya qaraarkan ayaa dawladda Kenya ku doonaysay in ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya loo aqoonsado urur argagixiso oo caalami ah sida Al-Qaeda iyo ISIS wargeyska The East African Standard ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa Khamiistii shalay ahay daabacay in dawladda Kenya ay ka niyad jabtay in qaramada midoobay ay diiday soo jeedinteedii. Dawladda Soomaaliya ayaa hase ahaatee bogaadisay go'aanka qaramada midoobay ay ku diiday qaraartaasi. Haddaba muxuu dhigayaa qaraarka 1267? Maxayse ahayd danaha ay dawladda Kenya ka lahayd? Waa mawduuca uu ku saabsan yahay barnaamijka faaqadaha toddobaadka. Waxaana arrintaasi la falanqaynaya General Abdullahi Aadan Xuseen Cirro oo jooga magaalada Muqdisho, Xasan Daahir oo loo yaqaano Xasan Geelay oo horay uga mid ahaa ciidanka sirdoonka Kenya sidoo kalena qaramada midoobay kala soo shaqeeya xagga amniga oo jooga magaalada Garissa ee dalka Kenya, iyo sidoo kale Faisal Roble oo falanqeeya arrimaha Geeska Afrika oo degan dalkan Mareykanka. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaha toddobaadka ee VOA, waxaan ku bilaabayaa su'aasha ah sidaad u aragtaan soo jeedinta dawladda Kenya ee ahayd in ururka Al-Shabaab lagu daro liiska argagixisada caalamiga ah. Faisal Roble Kore.
Waad mahadsan tahay walaal. Runtii dawladda Kenya iyadu si gaar ah bay arrintan u daneynaysay, laakiin golaha amnigu waa ka diiday dalal badan oo xoogag leh oo reer galbeedka oo ugu horeeyaan Mareykanka iyo Ingiriiska qudoodina waa ku raaci waayeen wax ay Al-Shabaab hadda ugu daraan argagixisada caalamka sida Al-Qaacida iyo Taalibaan oo iyaga gacantoodu meel kasta gaado. Wax arrintaa findings wax la yidhaahdo ama taxliilin arrintaas taageeraysa ma ay helin. Kenyana dood adag may keenin aan ka ahayn ha lagu daro iyo waxyaaba yaroo iyada u gaara. Marka in laga diido ayay u badatay dad badan oo arrintaa u kaambeen gareeya ama u olola galay. Ha ugu horreysa dawladda Soomaaliyana arrinta aad bay ugu faraxsan yihiin.
Waad mahadsantaa Faisal, kugu soo noqonaya Xasan Geelay. Adigana maxay kula tahay ama sidaad u aragtid?
Sidaan u arko, wadanka Kenya horta uu ku saxsanaa inuu golaha amniga geeyo in Shabaab lagu daro liska argagixisada resolution 1267. Taasna waxaa keentay dhibka ee Al-Shabaab ku hayso wadanka Kenya xagga amniga, waayo khasaare badan xagga dhimashana way ka imaatay. Al-Shabaab waxay khalkhal gelisay xagga dhaqaalaha sida tourismka wadanka Kenya. Waxaana u maleynay dooda ay wadanka Kenya geysay UN-ka resolutionka dood adag bay ahayd, waayo astaamaha Shabaabka hadaad yar fiiriso calaamadaha argagixisada oo dhan bay leedahay. Waayo Al-Shabaab sanadkii 2010 waxay dhahday waxaan xiriir la leenahay Al-Qaeda ayaan la leenahay, ka dambana waxay dhahday waxaan la leenahay ISIS. Markan diidmadan waxaan u maleynay mid ku imaatay xagga amniga ma aha. UN NGOs iyo organizations ayaa waxaan u maleynay xoog saaray Mareykanka iyo dawladaha sida Ingiriiska si fii loo diido.
Waa tahay isla su-aashaasi, in marka horeba qaraarkan ay dawladda Kenya horgeyso golaha ammaanka, General Cirro, sidaad u aragtid?
bismillah, waan salaamahayaa ragga abonyanka oo isugu yimid iyo VOA-daba. Aniga guud ahaan waxaan u arkaa horta Shabaab waxa uu ka jiraa Soomaaliya wey, waxaan xaq u leh haddii la daynayo golaha ammaan ama African Union ama ixtigaad, waxaa xaq u leh dowladda Soomaaliya. Wixii dowladda Soomaaliyeed qaadato ama qaranka madaxdu qaataan ayuun baa UN-ka la geyn karaa. Sangeynta taasaan u arkaa waxaa kaloo jirta deegaanada ay Soomaaliya ka joogaan bulsho tiro badan oo Soomaaliyeeda ku nool. Bulshadaas waxa weeye waxa ay ka helaan ama dowladaha loo soo marsiiyo ama beesha caalamka si dadban ha u gaarsiiyana kaalmo ayay ka helaan. Dalkan colaadaha baabi'iyey dadka Soomaaliyeedna 800% waa reer guuraa iyo beeraley, beerihii abaaro iyo daadad iyo fatahaad baa helay, xoolihii sidoo kale abaaro iyo roobla-aan baa heshay. Marka iyadoon laga fikirin oo la falanqayn in lala ordo golaha ammaanka lala sagaaho ma soconayso, ummaddaas baa ku baaba-aysa. Waxaa badanaya barakaca, waxaa badanaya qaxootiga, waxaa badanahaya dadka tahriibahaya, waayo gaajo waa cadow.
Waa tahay, aad baad mahadsan tahay sareeyo guuto ciro. Waxaan rabaa marka go-aankii hadda gudbintii dowladda Kenya ay u gudbisay golaha ammaanka qaramada midoobay wuu kasoo gudbay golaha ammaanka, go-aan buu ka gaaray oo wuu diiday, oo si kale haddaan u dhigo dowladda Kenya waa lagu raaci waayey, taageerana way heshay dowladda Soomaaliya arrintani kasoo horjeeday. Marka diidmadan golaha ammaanka qaramada midoobay ee uu diiday soo jeedintani sidaas haddana u aragtaan, waxaan mar kale ku bilaabayaa Faisal.
Yes, horta runtii Kenya dee beri hore watii Operation Linda waxay ugu magac dartay ama campaignkii Linda ay ku weerartay Soomaaliya meelo badan oonay xornimo u haysanna ay gashay, markii dambena iyadoo u loodi garaysay ama jidad kale usoo martay ay ka mid noqotay xoogaga AMISOM ee ilaaliya Soomaaliya. Marka qayb idil bay hadda Kenya ku jirtaa, kana dagaalami kartaa haddii Al-Shabaab ay wax ka rabto. Sideedabana Al-Shabaab waxay loo qeexay adduunka inay tahay terorist ama argagixiso, United Nations kuna waa u qeexday noocaas oo waa loo aqoonsan yahay. Keliya qodobkan 2017 go-aankii ay Kenya ragtay in uu kasoo baxo oo qaramada midoobay ay ku raacaan waxay siin lahayd Kenya iyo dalalka kaleba xoog aanay cidna kala tashan oo siday doonaan Soomaaliya ay u galaan, meeshay doonaan intay galaan ay yidhaahdaan Al-Shabaab baynu uriyeynaynaa. Marka Al-Shabaab wax lagula dagaalamaa hadda buugta waa ku yaalaa, resolutions kale baa jira oo ilaa 2009 buugta ku qoraa. Sideedabana Al-Shabaab way ka yar duwan tahay sida adduunku u arkayeen kuwan ISIS iyo Al-Qaacida iyo waxa weeye Al-Shabaab, inkastoo xiriir la leedahay kuwaas. Iyadu Nigeria ma tagto, meelo fog ma tagto, waxeedu waa Soomaaliya iyo cidda isiraahda markaa Soomaaliya danaynaysaa sida Kenya oo kale oy wax ku yeesho. Sideedabana runtii Al-Shabaab lama aha inaan waxba laga qaban karayn. Hadda AMISOM way la dagaalantaa, Soomaaliya way la dagaalantaa, dalalkan shaarku way la dagaalamaan. Keliya waxa la diidanaa haddii qodobkan la raaco ay Nairobi keentay ama Kenya ay keentay in waxyeelo weyn ay ku keenayso, sida jeneraalku sheegay, ummadda Soomaaliyeed oo meelo badan ay Al-Shabaab haysato hadda la geeyo mucaamaad. Waa waxa dhici karta hay-ado samafal ah haddii ay meelo intay Al-Shabaab sii maraan ama Al-Shabaab ay la hadlaan ay mucaamaad geeyaan, waxaa dhici karta dadkaas in la cunaqabateeyo, maxkamad la soo taago, iyagoo islahaa ummadda Soomaaliyeed u gargaara. Marka danta weyn ee arrintan laga eegay waxa weeye, iyadoo Al-Shabaab argagixiso tahay, iyadoo qawaaniin ay jiraan adduunka hadda Al-Shabaab ka qeexaya in ay argagixiso tahay, baa haddana waxaa la diidan yahay waxyeelada jeneraalku sheegay in aanay ku iman ummadda. Marka waa dagax laba shimbirood lagu diinayo, kow Al-Shabaab oo argagixiso qodobadii lagula dagaalami lahaa way qoran yihiin, iyo laba in la samata bixiyo ummadda Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada ay Al-Shabaab haysato. Mursidu intaasay ahayd.
Aad baad u mahadsan tahay Faisal. Xasan Galey, ma ku raacsan tahay qodobada uu noo faahfaahiyey Faisal Roble ee ku saabsan diidmada qaramada midoobay?
Diidmada wallahi kuma raacsano. Horto qodobada wadanka Kenya ay gudbisay dhammaan wax ka hor imaaday malaha, waayo astaamaha iyo habuur dhaqanka ay ku dhaqmahayaan Al-Shabaab adduweynaha dhan wuxuu ka xishan yahay inay koox argagixiso ay tahay. Kenya waxay rabtay inay hesho gacan ay ka hesho adduweynaha dhanka militariga, dhanka dhaqaalaha ee Al-Shabaab inay soo xirmato. Al-Shabaab waan garanaynaa dhaqaalaha wadan gudihiisa domestic financing waxa la dhahay ka hesha, dekadii waa laga qaaday Kismaayo, hadda wax weyn oo dhaqaale ay keensho inaysan jirin. Haddana dadkin bay ku noqdeen oo zakadi way ka dareen, xoolin bay kasii aruursanahayaan. Xagga dhaqaalaha masalan adduweynaha naftiisa dhaqaale ayaa uga yimaada. Dhaqaalaha Al-Shabaab adduweynaha dhib weyn baa kasoo qabtay, waa la garan waay, waayo bangiyada caalamiga iyo bangiyaha conventional banking lacagtooda ma soo marto wadanka gudihiisa, telefoonka ayay lacagta iskugu diraan, xawaaladaha ayay iskugu diraan. Haddii qodobkan 2016 la ansixin lahaa, dhaqaalaha oo dhan ayay kasoo xirman lahayd. Midda kale waxaa waayey Al-Shabaab xoog lagula dagaalamo ayaa wadanka laga helay. Aniga aad iyo aad ayaan hooga hor imaadsanahay qodobkan lagu diray, wixii sababana ma aha xag amni lagama fiirin, xag amni lagama fiirin. Waxaa laga fiiriyey golahii ay sheegeen xagga humanitarian, hay-adaha caalamka iyo samafalka naftood canshuur ayay bixiyaan. Soomaali alla intay al-shabaab haysato ama isbaar ahaan noqoto ama shaqeyn xafiis ha noqoto ama gargaarka idiib hayaanba canshuur ayaa laga qaadaa. Waxay arkeen hay-ad alla hay-ad ka shaqeynayso meel al-shabaab ay joogto shilinkii ay dhiibtay in lagu xiraayo oo lagu dacweynayo waxaa u badan wixii oo loobiga sameeyey oo Maraykan iyo Ingiriiska la kaashaday. Waa hay-adaha samafalka international organizations oo dhaheen haddii oo qodobkan laisku raaco UN Security Council shaqadooda ayaaba fikriin gelisaa. Waxaan u malayna diidmada ma ahayn in laisku raacsanyahay al-shabaab ma argagixisa mise argagixisa maaha, ma ahayn. Waxaa laga fiiriyay dhanka sida la sheegay humanitarian dad ayaa baabaasan haddii oo resolution 1267 la keeno dadki ayaa sii baabaaya oo sii barakacaya.
Madama dowlada haye
kusoo boodi laha runtii arrinta unbu kusoo noqday waxa weeye kow al-shabaab argagixiso waa ku qoran tahay dalalkan jamciyada qurmaan ka dhexeeya ugu tun weyna waa u qoran tahay state department-ka Maraykanku argagixisay al-shabaab u qoran tahay amisom iyo dalalka soomaaliya jooga oo dhan argagixisay u qoran tahay nidaamyo lagula dagaalamana way jiraan. Kenya waxa weeye markii hadda ay Kenya keentay hindisahan waxaa la sameeyey wax la yidhaahdo findings taageero la sheegi karo in argagixisadan al-shabaab lagu daro kuwa tunka waaweyn ee Taliban, Al-Qaeda iyo ISIS. Marka waxaa la istoor biday waxyeelada ay keenayso haddii lagu daro kuwa iyo haddii laga reebo iyadoo lala dagaalamayo haddaba sida loola dagaalamo aan lagu darin. Marka sida uu sheegay walaalkay waa run kuwa samafalku aad iyo aad bay arrintan ugu hawlgaleen in aan lagu darin sababtoo ah waxa weeye dul badan bay haysataa kow al-shabaab oo ka badan rolka ay haystaan kuwa la sheegaya, laba al-shabaab inta badan waxay si hoose ula macaamilaan samafallada, dad badanna way sameeyaan jabhado badan oo adduunka dagaalami jirayna way sameeyaan, waxay kala saaraan dowladda ay la dagaalamayaan iyo samafalka. Marka waxaa la isku miisaamay oon ku raacsanahay waxyeelada ka imanaysa haddii la xido completely oo al-shabaab sidan hadda ay u jirto dagaalka lagu kuleyliyo iyo haddii la yidhaahdo al-shabaab qodobada u yaala jamciyada qurmaan ka dhexaysa ayaa ku filan laakiin samafalka yaan laga xidhin. Anigu waxaan u qabaa xeer fiican oo labada dhinacba lagu samata bixinayo inay gaadhay jamciyada qurmaan ka dhexaysa.
Marka madaama hadda dowladda Kenya cirroogsin doona, madaama dowladda Kenya haddaba ay gudaha Soomaaliya meelo kamid ay joogto, markii la rabana howlgallo ay sameeyaan sidoo kale al-shabaab dowlado kale ay dagaal kula jiraan amisom baa joogta, dalal kaloo taageerayaa jooga, maxaa marka dowladda Kenya ay ka bedeli lahayd haddii go-aankeedan lagu raaci lahaa qaabka hadda al-shabaab loo wajaho? Waxaan ku bilaabayaa ciro.
Horta inta aanan taa u gelin waxaan jeclaa horta inaan idin xasuusiyo ama dadkan dhageysanaya xasuusiyo al-shabaab baysas muuqda ama la yaqaano kuma laha dalan Soomaaliya ahayn. Waxaa la rabaa markaad adigu go-aan xalaala wadato ama aad daahir tahay ayaa go-aankaagu soconaya. Waxay ahayd dowladda Kenya waxay damacsan tahayba inay dowladda Soomaaliya kala hadasho ay fikirkeeda u gudbiso. Taa markaa kadib waxaa soo bixi lahaa waxa dowladda Soomaaliya ay qaado. Waxa kaloo taagan meeshan waxa weeye amisom runtii wax badan bay qabteen. Shabaab haddii go-aan laga qaadanayo iyo haddii lala dirinayo, haddii la rabo in dalkii Soomaaliya uu ka guuleysto ama caalamkii taakuleynayo ay arkaan guur ay ku fahaan hadday rabaan waa inay uga dambeeyaan dowladda federaalka iyo Soomaaliya. Ayada ayaa mas-uul ka ah dalka iyo dadka. Taa waa taa. Midda Kenya haddaan usoo noqdo Kenya haddii shilaa xataa waxba kama bedeli karo sababtoo ah hal kiilo oo Kenya oo shabaab uu haystaa ma jirto. Waxa go-aanka saxda ka fiirinaya waa dowladda Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya waxa ay interes garaynaysaa oo fiirinaysaa oo danaheedii waxa weeye kow horta shacab Soomaaliyeed baa u rukaan ama taageera ama la safan ama ka garab dagaalama in dadkaas la khalbay ee dowladnimadii Soomaaliya wax kale loo tusay inay ka soo celiso. Qodobka labaad waxa weeye in inta noqonaysa qaadanaysa fikirka xalaasha iyo soomaalidu inta ay u badan tahayna markaa kadib tallaabada ku haboon ama caalamka lagu kaashado
hadda dowladda Soomaaliya gudaha go-aankeeda ayalaale ha qaadatay inay markaa go-aan ka qaadato. Hawshan Kenya waxaa ka horreeyey inay dowladda Soomaaliya la hadasho, haddii uu isi lahaana wax guulu kama yimaado.
Xasan Geelle, ma kula tahay in dowladda Kenya sida General Cirro ka dhawaajiyeyba loo baahnaa in dowladda Soomaaliya wax alla wixii ku saabsan dhinaca amniga ama shabaab iyo qaabka loo wajihi lahaa inay dowladda Soomaaliya la xaajooto, maadaama haddaba ay gudaha Soomaaliya joogto halkii ay qaramada midoobay geyn lahayd arrin ku saabsan Soomaaliya iyo Al-Shabaab?
Taariikhda haddaan dib u noqdo, waxaan u malaynayay Kenya tilaabada ay ku dhaqaaqday mid horta keligeed ay ku dhaqaaqday ma ahayn go-aankan inay Al-Shabaab lagu daro liiska argagixisada ee qodobka 67 waxaa ka horreysay go-aan ay ku dhawaaqeen midowda Africa Union. Africa Union ayaa hadda ka hor arrintan ka falanqeysay wayna isku raacday. Waxaan u malaynayay Kenya iyo Soomaaliya, Soomaaliya way ku habboonay, laakiin Soomaaliya haddii ay ka saxday Kenya ayaa culayskeeda dare aada u darantay, waayo hoo dhaqaalaheday qalqal gelisay isku socodka gobollada waqooyi bari ilaa iyo xeebta dhinacan Lamu Boni Forest. Waxaan umalay inay dib bay gelisay. Kenya way ku saxsaneyd inay go-aankan qaadato, waayo hoo ka hor Soomaaliya ay ku raacday resolutionkii ay soo bixisay Africa Union ee ku saabsanaa Al-Shabaab. Kenya waxay la macaamishay European Union oo markii hore ku raacday, waxaa kaloo ku raaceen Imaaraadka ayaa ku raacay, Afrika badan waa ku raacay. Al-Shabaab sidee saldhigeeda waa Soomaaliya, laakiin labadii karoo meelaysan joogin maleh. Dhulkan Kenya xuduud kala leh Soomaaliya way leedahay, xoog bay ku leedahay. Waxaan umaleynahay footprintkeeda lugteeda waxay kaloo saameysay Jabuuti, Uganda, East Africa meelaysan lacag saarin maleh. Marka in la dhaho waa un dhib Soomaaliya kaa leedahay. Soomaaliya ayaa ku haboon inay arrinkan keento UN Security Council. Waxaan anigu umaleynahay
waxaan jeclahay asagoo wata qodobka ah Soomaaliya way ka seexatay arrintaasu waa deg walaalkay raali garin ha ka bixiyo ha wato hadaladiisa kale, laakiin dowladda Soomaaliya inay u taagan tahay Shabaab la dirirayso caalamka kaalma weydiisanayso way muuqataa. Ma ay ka seexan kelmadaasna kumaha ma qabato dowladda Soomaaliyeed in la yidhaahdo walaalkay raali garin ha ka bixiyo. Intaasi baan leeyahay.
Haye Geelle walaal adaraale
qodobkan waxaan ku dhahay waxaa la keenay Africa Union ayaa iska fiirsan. Hadday Soomaaliya ay u arkaysay inay cureen, Soomaaliya ayay ahayd arrinkan inay la yimaatay UN Security Council, laakiin maadaama aysan arkin Kenyan culays ay dareentay, waxaan u malaynayaa inay ka seexdeen. Waayo hoo haddii la dhaho Al-Shabaab waa urur argagixiso oo laisku raaco, waxaan u malayn dowladda Soomaaliya wax faa'iida maogii wax dhibe kama soo gaareen. Tan horo dhaqaale militari bay sheegi
lahaayeen,
international cooperation baa la siin lahaa, Al-Shabaabna waxaan u malaynayay mar hore ayaa la ciribtiri lahaa.
Faisal
Ashuud, walaalkay Galay doodiisu way sax bay noqon lahayd haddii aynaan ka warhayn dabinada ay Kenya u dhigto Soomaaliya. Sidaan sheegay, Operation Linda iyadoo Soomaaliya la tashan ayay Kenya soo weertay iyadoo la Al-Shabaab aan iriyanaynaa. Haddii muddo laga joogo 10 sano, Kenya iyadoo Soomaaliya la tashan bay ummad Soomaaliyeed oo baaxad weyn kala dhex dhigtay derbi. Runtii wax taariikhda Afrikana ku cusuba fascistic wax lagu tilmaami karaa. 2-3 Arab Muy, madaxweynihii hore ee Kenya, isagoo jooga Washington press koobsiga Mareykanka, shir uu qabtay markuu ka degi rabay xilka si cad buu u sheegay, yidhi Soomaaliya way hagaagi lahayd beri hore haddaanay ka ahayn Kenya iyo dalal kale. Madaxweynihii Kenya ayaa qirtay in lugta ay hayso dalka Soomaaliya, marka in dacwadu ay ilaaliso digaaga horta walaalkay kama yeelina, taasi waa halkeeda. Sideedabana waxa weeye sida uu generaalku sheegay, waxay ahayd in ay Kenya edeb yeelato oo ilaaliso waxa la yidhaahdo sovereign sensitivity ama dareenka gaarka ah ay Soomaaliya ka leedahay dalkeeda. Waxay ahayd inkastoo la ognahay in labada dal hadda aanay isku fiicnayn, in ay Kenya tixgeliso diplomatic etiquette waxa la yidhaahdo, ama tixgelinta diblomaasiyadda adduunka dhexaysa, oo Soomaaliya marka hore la tasho dal kastiba uu iska laabkici karaa inuu qaramada midoobay waa fagaaro furan lageeyo eriga aad rabto iyo waxaad rabto. Kenya research may sameyn findings adag oo isku taxluujinayso iskuna miisaamayso humanitarian issue oo hadda ah arrinta ugu weyn ay Soomaaliya la tacaalayso, oo ah 2 million iyo bad umad ku dhow oo abaaro iyo dhibaato ay geenayso. Kenya waa dalka ugu dambeeya ee laga siisanaya maanta xaaladda geeska Afrika ka taagan cidda u ilmaynaysa inuu ooyiso ummadda Soomaaliyeed. Haddii Kenya ay noqon lahayd Jabuuti oo kale oo arrintan oo kale keeni lahayd, waxaa laga yaabaa in dooda saaxiibkay uu hadda sheegayo meelo qaarkood laga odhan lahaa. Laakiin Kenya is not ma aha Kenya sheekhii maanta arrintan wacdiyi lahaa, unfortunately.
Faisal, anigoo jawaabta hadalladaada siin doona Xasan Gelle, waxaan rabaa dowladda Kenya, dowladaha danay kala fushadaan, dowlad walba danteeda gaarka wada oo dowlad walba dan bay leedahay, ma laga yaabaa in dowladda Kenya ay danteeda ka dhex aragtay joogitaanka Al-Shabaab iyo jiritaanka Al-Shabaab in uu halis weyn ku yahay dhaqaalihii Kenya, ammaankii Kenya, taasoo marar badanna dowladda Kenya ay ka dhawaajisay?
Actually maya, weli Kenya economic analysis
ama ayaan u
malaynaya.
Weli Kenya economic analysis ay adduunka soo hordhigtay oo tiraahdo dhaqaalahayaga gaar ahaan xagga tourismka Kenya Al-Shabaab wax aaday yeeshay weli lama hayo. Dhibaato way ku haysaa Soomaaliya, ku haysaa Ethiopia, ku haysaa Al-Shabaab, dalalka badan oo cabsi ka qabay ku haysaa. Laakiin containment bay ilaa hadda ku sameeyeen. Containment waxa weeye bimacni way hayn karaan, wayna caqabadayn karaan. Walaal, sida aad la socoto nidaamkan hadda argagixisada adduunku, Washington buu ka dhacaa, Brussels buu ka dhacaa, Norway buu ka dhacaa, qarxan lagu tuurayo meel keliyata. Kenya waa meelaha ugu qarxa yar marka aad ka eegto adduunyada. Hadda Al-Shabaab argagixisadu gacanta weyn ku hayso, marka dib waa ku haysaa. Laakiin dib ay Kenya kaligeed ay talada geyso intay Soomaaliya ka tallaabsato, aniga ima muuqato. Runtiina economic analysis fiican oy leedahay tourismka iga intaasu ka dhibay wixii berigii hore ay ka sheegtay operation inde markii gelaysay dabadeed ilaa imika ma hayno.
Waa taa dad maasanta Faisal Coronel General Ira adigoo raalli, waxaan rabaa inaan bal hadda ka markan siiyo Xasan Gelle si isna raygiisi uga dhiibto hadalada. Faisal Xasan,
aniga waxaan u arkaa Kenya inaysan dana gaar ay lahayn arrintan inay gudbiso. Laba qodob ayay tiirisay. Waxaan ogsoonahay dhibka ugu weyn ee haysto Soomaaliya maanta kasoko arrinta qabiilka inay tahay Al-Shabaab. Adduweynaha dhamba wuu ogsoon yahay. Marka markuu gudbo dalkan Kenya, waxaan u malaynaya dhibka ay ku hayso Soomaaliya nuskeeda waxay ku haysaa wadanka Kenya. Waxaa kamid ah dhaqaalaha tourismka oo low noqday. Waxaan u malaynayaa huteelada tourismka ee ku taalo Lamu ilaa iyo marinkan Kiunga in kulli la wada xiray amni darro daraadeed. Waxaa kaloo jirta iskooladii qaarkood in la xiray, waayo macalimiinta aan muslimiinta ama soomaalida aan ahayn ee iskoolada dhigaxayay kulli inay kabal tageen. Waxaa kaloo jirta caafimaadki, waad ogsoon tahay mar dhow in la afduubay 2 takhtariin oo ka imaatay wadanka Kuba ay Al-Shabaab afduubatay ee wadanka Soomaaliya la aaday. Taasna waxay sabtay takhtariinki dhakhaatiirti oo ku jirtay magaalada Mandera, Wajeer, Garis, Lamu, Tana River kulli in la qaaday oo gudaha wadanka la dhigay. Markan taas waxay tusaysaa culayska ay Al-Shabaab wadanka Kenya ku hayso dhanka dhaqaalaha, dhanka amniga, dhanka caafimaadka, isbitaalka, isku socodka nafteed inaysan xirtay. Waxaa kasii daran Kenya aad iyo aad ayay u isticmaalaysaa dhaqaalaheeda markii la dhaho intan boodarka aan ku haysano dhaqaale badan ayay xagga amniga ku bixinaysaa. Markan culays weyn ayaa saaran. Waxaan uma malaynahayo dan gaaray arrintan waxay ka horreysay arrintii Kenya iyo Soomaaliya ay isku haysteen kiiska badda inay iska horreysaan u haleen. Markan waa arrin culays ay Kenya u aragtay inay wadankeeda iyo wadanka jiraanka ay kulli ka siman yihiin.
Waa taa Xasan Gelle, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan rabaa inaan siiyo General Erro. Erro, soo garmale oo in dareen gaara la siiyo ma mudna arrimahan uu ka dhawaajiyey Xasan Gelle ee ku saabsan dowladda Kenya iyo waxyaabaha sida gaarka u gubaayayada.
Waa mahadsan tahay. Waxa weeye horta haddii guri gudso guryaha la gariska fanfariin ku waa gaara. Marka waa ka xunnahay walaalaheen dibashada anaga gudaha iyada ee dadka ka dhaxaya haddii gaaray aad baan uga xunnahay. wax kasta oo suuragal ah oo aan awoodnana qayb baan ka nahay waa ka qayb qaadanna. Dad Soomaaliyeed ku nool Kenya, Ethiopia, dad Soomaaliyeed ku nool Jibuuti waa walaalahayn. Waxaad ogtihiin Jibuuti hadda ka hor in hoteello qarax looga sameeyey, taas waa fanfalin ka baxaya. Laakiin yar ma aha in Kenya ay marmarsiyo ka dhigato faragelin Soomaaliya, haddana ay go-aanadii dowladda Soomaaliya ay beesha caalamka la wadaagi lahayd ayagu ka boorso ku jirato ay jiifato. Taa jar looma arko. Halka waxa uga habooneed hadda bal u fiirso ciidamada Kenya aad bay u hubaysan yihiin. Ciidamadii u dambeeyey oo Soomaaliyeed oo ka howlgala gobolka shabeellada hoose ee awdeegle bariire ka howlgalay hub fudud bay ku hubaysan yihiin. Raqabatayn baa saaray shabaabkiina dhulkii barwaaqada ay wadida ku seebsanaa in ay kusoo noqon waayeen say uga cararan way muuqataa. Hadday Kenya ay doonayso in sharaab lala diriro ayada iyo dalal kale oo deriska ku qasbay in colabaatiinta hubka 30 sano in ka badan Soomaaliya ay saarmaato, hadduu runsheegay ku dagaalku run ka yahay inay colabaatiinta u doodo oo hubkaa laga qaada si ciidankii Soomaaliyeed loo dhiso, qarankii Soomaaliyeedna uu quwad uu isaga caabiyo ugu helo, ma loo jeedo. Taa waxa weeye waa dano siyaasadeed dalka iyo dadka Soomaaliyeed lagu faragelinayo unbay Kenya ka lahayd. Maxa dareyno diidooda iyo walaalaheed noo daadiya, laakiin waxay u baahan tahay war nidaamka indhaha ayaan la istirin. Dowlad baa Soomaaliya ka jirtay, dowladdaas ha loo ixtiraamo, ha looga dambeeyo dalkeeda iyo dadkeeda.
Waa tahay aad baad umahadsan tahay Qaysar.
Ama runtii lama diidi karo in argagixisadu iyo Al-Shabaab ay culays ku hayso Kenya iyo dalalka kaleba, laakiin Kenya aada moodo culayskaara inay ku hayso maadaama xarumaha iyo gobolada ay Al-Shabaab haysata ay Kenya ku dhow yihiin. Laakiin waa seef laba af leh. Kenya culays waa ku haysaa, waxaa laga yaabaa meelo qaarkood siduu sheegay walaalkii Ganey marka ay Kenya ka cadaysiiso Al-Shabaab iyana ay xadadka agaarkeeda kula dhacaan. Laakiin Kenyana faa'iido badan bay ku qabtaa jiritaanka Al-Shabaab iyo degenaansha la-aanta Soomaaliya ka degan. For example, lacag ku dhow $2 billion sanadkii oo Soomaaliya dirita u iman lahayd baa Kenya ku hakata xafiisyada samafalka adduunka oo dhan oo Soomaaliya ka howlgala oo xoog badan leh oo dhaqaale badan ku bixin lahaa oo xamar iyo Soomaaliya iyo garab wax ka iibsan lahaa, alaabo ka iibsan lahaa. Maanta lacagtaasi Nairobi iyo Mombasa iyo meelahaasay galaan. Marka Kenya yaanay daadinin waxa la yidhaahdo crocodile steel ama ilmadii kasoo da-aysay Liberiga, Kenya maanta gar ma yeelan karto, way ku doodami kartaa adduunkana uu xaq bay u leedahay inay geyso cabashadeeda. Laakiin sida looga diiday baa waxaad garanaysaa in idin dalalkii reer galbeedka ahaa ee traditional Kenya ay la saaxiibka ahayd in uuhinta Kenya iyo baroorta Kenya ay ka diideen, sababtoo ah Kenya waxa loo arki waayey jaar daacada, jaar Soomaaliya tan kale. Maalinta ay la fadhiisato sida jeneraalku sheegay, madaxweynaha Soomaaliya uu sar uhuru la fadhiisto oo arrimaha faragelinta qaawan kala hadlo oo arrimaha badda la satalgareeyo oo arrimaha derbiga ummadda Soomaaliyeed sida yuhuudda kan laga dhisayo la kala dhexdhigayo oo taariikhda Afrika markii ugu horreysay ah. Marka arrimaha laga hadlo, waa kala tashan karaa dowladda Soomaaliya madaxweynaha Kenya sidii meel wada jira wax looga qaban lahaa arrinta Al-Shabaab, waana iman doontaabaan u malaynayaa xilli ay Soomaaliya iyo Kenya meel ka wada joogsadaan arrintan maanta aynu ka hadlayno. Laakiin maanta Kenya xaqna uma leh in lagu diidaano waa gar.
Waad maadsan tahay. Mar kale waxaan ku noqonayaa Xasan. Xasan Geelay, ma laga yaabaa sida saaxiibada khadka ku jira Faisal Roble iyo General Erab ay ka dhawaajiyeen in soo jeedintan iyo taladan dowladda Kenya ay horgeysay qaramada midoobay in aysan daacad ka ahayn oo dana kale oo iyada u gaara oo ugu hoos qarsan ay jirtay?
aniga uma maleynahay Kenya wax dana ama shakhsiyaad gaar ah inay ka leedahay arrintan ay u gudbisay Security Council-ka. Laakiin waxaa la yaab ah Soomaaliya oo dhigkeedu u weyn ay sheeganaysa inay Al-Shabaab tahay, garab laga siiyo Al-Shabaab liska lagu daro xoog ka weyn oo laga yaabo inuu ciribtirto jiritaanka Al-Shabaab inuu waddanka imaado, ay Soomaaliya dhahdo
maya ma ogolin amala anaga ma ogolin al-shabaab lista in lagu daro hadaa taariikhda dib u baaqdo UN solution ka muxuu keeni karaa markii qolon Taliban lagu daray qodobka 1267 waa garanaysaa duweynaha inay isugu tagay sanado yar kadib inay xoog beeleen oo laga yar ciribtiray nus ahaan wadankii ay haysteen Afghanistan ay iskugu carreen duuraha barafka ka dambe wadankii loo hagaajiyey transitional government wadankani xasilooni uu helay muddo ka yarna inay Taliban xoog intay waytay dowladda wadahadal la gashay Soomaaliya maanta waxay noqon lahayd wadankii ugu horreeyay ee Kenya intuu garab siiyo oo dhaha Al-Shabaab inoogu filan waayo intan ka badan ma qaadi karno waa argagixisa waayo asamadeedu haddii argagixisa dhaha adduunaha argagixisa uu aqoonsan yahay dhibka xagga samafalka ama humanitarianka ka imaanaya moogi dhibka ay ku hayso amni ahaan security ahaan ayaa ka weyn dhibka 2.5 millionka haddana leeyahay abaare iyo waxyaahayaan way ka weyn tahay aniga waxaan u arkaa Soomaaliya qalad inay ku tahay inay ka hor imaato wixii resolution kan oo Al-Shabaab ila waa koox argagixisa Soomaaliya kamay fiirsanin waxaan umalayna ficil waxaan umalaynaa ficil inuu qaaday waayo Kenya isku dhac yar ayaa ku dhacay dhanka badda waxaan umalayn waa emotional ayay noqdeen ficil ahaan ayay Kenya uga hor imaata maogi laakiin Al-Shabaab ahaan iyo dhibkay ku haysa dib umaysa fiirina
laakiin xasan geelay waxaad ka dhawaajisay in daalibaan markii liiskan hadda lagu daray qodobkan 1267 lagu daray inay dhihi caalamka ay arkeen laakiin go'aankan hadda dowladda Kenya ama soo jeedintan dowladda Kenya ay geysay qaramada midoobay adduunyihii baa ka soo horjeestay marka ma adduun kala jira
adduunyihii baa ka soo horjeestay waayo mid ay ka dhawaajiyeen waxa waa Soomaaliya gacan may siinin Kenyana qodobkeedi muu arkeen laakiin Soomaaliya maadaama ay la kaashan lahayd wadanka Kenya wadanka Kenya waxaan u malaynaa xoog ayay yeelan lahayd resolution kan waana wayna ku guuleysan lahayd adduunyaha wuu jiray umuu jirin qaab oo xagga amniga ama securityga qaabku uu jiray waa qaab oo lobbying ay sameeyeen hay-adaha samafalka iyo hay-adaha caalamka ay sameeyeen laakiin dhanka amniga lagama fiirin waxaa laga fiiriyey dhanka humanitarian impact ba laga fiiriyey
waa taa dhinaca kale waxa rabaa inaan su'aal kale u gudbo hadda soo jeedintii dowladda Kenya waa la diiday qaramada midoobay way isku raaci weyday oo waa la diiday in ururka Al-Shabaab lagu daro resolution kan 1267 ama 1267 ma jiraa hadda fursad u banaan dowladda Kenya iyo adduunka kale keeni karto in Al-Shabaab lagu wajaho waxaan ku bilaabayaa Faisal
haa runtii waa laga adkaan karaa oo bimacni laba siba looga adkaan karaa kow in horta Soomaaliya ay siduu jeneraalku sheegay waxa la yidhaahdo driver seatka iyada talada looga dambeeyo because intelligence-ga Soomaalidu ka hayso asaasnimada Soomaalidu leedahay aqoonta ay u leeyihiin Al-Shabaab iyo dhalinyaradan meesha u badan oo waxa ugu badan ayna gaareen 5,000 ilaa 7,000 inta ugu badan waa dhalinyaro ummadda Soomaaliyeed ka soo dhex baxay marka kow in Soomaaliya looga dambeeyo laba in aan lagu dayin dagaal iyo baabiin Al-Shabaab oo bal siyaabo kale oo siyaasadeed lagu dayo haddii marba Mareykankii Taliban maanta uu la hadlayo oo heshiis ay la gaareen ood ogtahay Taliban iyo Al-Qaacida waxa ay gaarsiiyeen Mareykanka iyo adduunka kale ma jiro wax u diidaya barnaamij ay Soomaaliya hormuud ka tahay oo keenaya fursad ama solution sidii Al-Shabaab loogu soo afjari lahaa ka baxsan dagaal oo keliyata bimacnii iminka 12 sano ayaa dagaal lagu soo jiray sidaad ogtahayna Al-Shabaab waxay kasoo jeedaa al-ittixaadkii oo markii dambe United Islamic Courses isku bedelay oo wixii ka faraagacay ee nabad qaadashada diiday ee Al-Shabaab noqdeen dhalinyaradii ugu dambeysay iyaga qudooduna hadda ay dhowr iyo labaatan jirsadeen in loo daayo laguna dayo for the first time aqoonyahanna badan oo Soomaaliyeed arrinta ay kaga dhawaajiyeen bal in iyadoo dagaalka wado laakiin nidaam wada hadal Soomaaliya ma aha Kenya iyo cid kale Soomaaliya ay hormood ku tahay in bal jaalis la siiyo sidaasoo keliyata ayay ila taaliga waqtiga dhow in lagu soo afjari karo haddii kale Al-Shabaab waxay noqonaysaa argagixiso iska meelaha joogta muddo dheerna jirta wax badan aan dalka askambi ku keenin laakiin dhibaato joogta ah oo iyo dagax tuur iyo argagixiso aan weligeed harin ay dalka ku hayso.
Aad baad u mahadsan tahay waxaan sheenayaa General Erro. Ma haysa ama ma kula tahay mar hadii soo jeedintii dawladda Kenya la diiday inay jirto fursad kale oo banaan oo keeni karto in Al-Shabaab lagu wajaho?
Waxaa jira waxaan u maleynayaa waalkii Xasan sama fikri diwaanu laakiin waan koodaya fursada aan weligeed la bixin oo caalamka iyo dowladaha jecel inay Soomaaliya cagaheeda ku saaxiixaysan weli bixin waxa weeye waa qodobka uu halkay sheego oo ah in dowladda Soomaaliya looga dambeeyo lagana garab galo dhismaha ciidamadii qaranka Soomaaliyeed ay lahaayeen in lagu garab galo ciidankuna waxa uu wax u yahay waa qalabka qalabkii ciidanku ku shaqayn lahaayeen oo UN-ka xunadabateen baa ka saaray marka isku soo xooriyo dowladda Soomaaliyeed in looga dambeeyo garab lagu siiyo waxay codsato lala riixo wixii la awoodo la siiyo waxa ka dhiman lala doono maskaxiyan murigiyan muruq ahaan iyo maal ahaanba in dowladda la garab istaagaan qabnaa waxaana kuu daliila dadkii Soomaaliyeed sidaa la socoto Puntland doorashada ka dhacday Soomaali baa maamulaysay waa isdoorteen maamulaysteen waa kuwa dowladda quruxda badan iyo nidaamka quruxda badan waa ka dhacday baydabo ciidamo kusoo duulay ma jirina kolleyda Soomaalidii iyo xoogaagii ka dhacayna waa la xaliyay waa ka dowlad baa ka dhisan Kismaayo doorashada ka dhacday waa la arkaa ayadura galmudug oo muddo kale taagneen ayadana waa taa dowladdii federaalka dadka Soomaaliyeed iyo dowladdooda haddii yarab la siiyo waa hubaal in laga adkaanayo cid kasta oo ka hor timaada qaranimada iyo jiritaanka dalka iyo dadka Soomaali.
Waa tahay General Cure aad ayuu maadsan tahay waxaan siinayaa isna ra'yigiisa Xasan Geley. Xasan Geley, mar haddii dowladda Kenya laga diiday go'aankii ama taladii ay wadatay ma jirtaa fursad kale u banaan oo Al-Shabaab lagu wajihi karo si kooban?
Fursado badan ayaa u furan maadaama hadda aan weli leeyahay Soomaaliya xamaasad iyo fikir qaldan unbay ku jiida arrintaas loogu laakiin security ahaan ida Al-Shabaab laga wajaha anu male dowladda Soomaaliya kama horimaasa midda hore Soomaaliya horta ciidan ku filan way haysaa tababaran kana badan ciidamada AMISOM waxaana u malaynay inta AMISOM la siiyo dhaqaalo lamid ah Soomaaliya way soo martay ama waa la siiyaa midda kelix ay ku doodaysa waxa waayay cunaqabateynka xagga hubka in looga qaado mar walba waxay dhahdaa in bagooba nagala qaado cunaqabateynka xagga hubka waxaan u malaynay Soomaaliya unbaa un la imaan kartaa xal waara oo lagu wajaho Al-Shabaab waayo ciidan badan way haystaa todobada kun sideetan kun ee weyn ee la sheegayo Soomaaliya United Front wax la dhahay laaday qaab wajahan ay Al-Shabaab uga hortagtaayay laaday laakiin waxaan u malaynay Soomaaliya waxay la kaashan kartaa ciidamada AMISOM ee wadanka degan sidii loogu hortagi lahaa haddii Soomaaliya hadda jiidka ay ku diiday sii socoto waxaan u malaynayaa dhibkan uu sii ballaaranaya Al-Shabaab hadday xoog yeesho iyo hadday xoog yeelato waayo magaalada Muqdisho oo magaalo aan ka ciidan badnayn ee wadanka Soomaaliya Al-Shabaab dhaqdhaqaaqa ama dilka ay ka fulinayso waxaan u malaynayaa wadanka gudihiisa oo dhan ayuu u dhignaa waxay noqonaysaa markan marka waxaan u malaynaya horta Soomaaliya xal waara in laga helo inay isgarabsadaan wadamada deriska ama ciidamada AMISOM ama adduunweynaha sidii lagu hortagi lahaa taas waa qaab lagu wajihi karo ka hortagga Al-Shabaab.
Aad baad u mahadsan tahay kelmadda ugu dambeysa waxaan siinayaa Faisal.
Aisha Uud, horta sideedaba taariikhda adduunka way yar tahay argagixiso ama ha noqdaan kuwii isku tilmaami jiray gobonimo doono ama ha noqdaan kuwa gobol kale hadda soo baxay argagixiso militari ahaan lagu baabi'iyey oo la masaxay sideedaba way yar tahay Soomaaliyana hub badan baa yaal inkasta caqabad ku tahay cunaqabateynta ciidamadii Soomaaliyeed ee casriyeyn lahaa la dul saaray welina dul yaala 1992 meelahaas la saaray Soomaaliya marka waxaa looga jeeday qabiilaad baa isdagaalamaya hubka laga hayo maantana qabiilaad isdagaalamaya ma jiro sida jadaalku u dhacay more or less meel kasta dowlad goboleed fiican baa Soomaaliya ka jirta arrintan gane sheegay ee Ibn Xamar ay Al-Shabaab operation ka fulinaysana waxay ku tusaysaa inaanay arrintu ahayn arrin military inay tahay arrin sal ku haysa siyaasad is-afgarasho waa oo ninka jaarkaagu haddii uu noqdo nin xagga Al-Shabaab u xaglinaya boqol kun oo ciidan wax kama qaadi karaan Al-Shabaab arrinteedu ma aha arrin military maaha arrin dalal iskaaku ay wax ka qaban karaan, waa arrin siyaasadeed oo la rabo in gogol ballaaran iyo fakir qani ah ay Soomaali la timaado, sidii dhalinyarada habowday loogu soo celin lahaa. Sidaan mar hore sheegay, Maraykankiiba caqli helay in uu la hadlo Taliban oo waxay geysatay aan ognahay muddo dheerna soo dagaalamaysay. Marka inaan ka digin arrinta Al-Shabaab inay military keliya tahay, waa arrin siyaasi in aynu u badino solutionka ama xagga fursadda inay noqoto si siyaasi in arrintaa lagu wajaho.
Aad baad umahadsantahay Faisal Roble, sidoo kale waa u mahadcelinaya Xasan Geele iyo sidoo kale General Cir, dhammaantiin aad baad umahadsantihiin.
Salaam mudan walaalxaan.
aad bay u mahadsan tahay Caasha Cuud. Barnaamijka faaqidaadana waxa uu ku saabsanaa maalintii Arbacada qaramada midoobay ayaa la shay qaraar ay Kenya u gudbisay oo ay ku doonaysay inay Al-Shabaab lagu daro liiska madow ee argagixisada caalamiga. Lix ka mid a dalal ka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo uu ku jiray Maraykanka ayaa ka hor yimid go-aanka iyagoo ku dooday in hay-adaha caalamiga ah iyo deeqbixiyeyaashu ay u arkaan tallaabadaasi mid dhibaato bini-aadannimo u horseedi karta malaayiin qof oo ku nool deegaanada ay haystaan Al-Shabaab ee dalka Soomaaliya.